วัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Spiritual Girl in Material World Podcast EP 3นะคะ EP นี้ทุกท่านอยากจะมาพูดเรื่องกฎแห่งกรรมและพลังงานเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะอธิบายได้ง่ายสักเท่าไหร่เดี๋ยวจะค่อยๆพูดช้าๆยกตัวอย่างง่ายๆให้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตาชื่นชอบแล้วก็ศึกษาสนใจอ่านปฏิบัติครูบาอาจารย์สอนบ้างอ่านเองบ้างดูเองบ้างคุยกับเพื่อนบ้างแล้วก็เป็นประสบการณ์จากการที่ตารับทำเรกิฮีลิ่งแล้วก็ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวก่อนจะข้ามไปขออธิบายเรกิฮีลิ่งสั้นๆเรกิฮีลิ่งก็คือเป็นศาสตร์การบำบัดรักษาความเจ็บป่วยทางกายและทางใจด้วยพลังงานก็คือเอาพลังงานบวกไปบำบัดพลังงานลบในตัวในตามจักระในร่างกายต่างๆเป็นแพทย์ทางเลือกแต่ว่ามันก็มีมาเป็นร้อยเป็นพันปีละแต่สมัยนี้เขาก็เอากับศึกษาแล้วก็เอากับมาใช้กันใหม่เป็นแบบโฮลิสติกนะคะโอเคเล่าคร่าวๆเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไว้ EP หน้าจะมาเล่าเรื่องเรกิกันแบบยาวๆแล้วก็ประสบการณ์การทำเรกิแต่ละคนแต่ละคนสนุกมากเลยสนุกมากจริงมันเป็นความเหลือเชื่อที่บันเทิงมากกลับมาที่เรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็พลังงานทำไมถึงเลือกพูดเรื่องนี้ก็ตามหัวข้อหรือตามชื่อพอดแคสต์ของเราเลยคือ Spiritual Girl in Material World ทุกท่านเป็นผู้หญิงที่สนใจเรื่อง Spiritual ก็คือเรื่องจิตใจจิตวิญญาณนะคะจริงๆเคยเข้าใจและเหมือนทุกคนและหลายๆคนแหละที่ฟังคำว่าจิตวิญญาณแล้วนึกว่ามันเป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องวิญญาณอะไรหรือเปล่าเพราะว่าไอ้คำว่าวิญญาณในแง่ของการตีความของคนไทยในแต่สมัยไหนเนี่ยมันไปตีความเป็นเรื่องลึกลับไปหมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าจิตวิญญาณอะมันหมายถึงว่าจิตใจที่มีการพัฒนาแล้วจิตใจที่มีความรักความเมตตาขั้นสูงจิตที่อยู่ในจิตส่วนลึกของเราอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาเรื่องจิตวิญญาณก็คือการศึกษาอะไรก็ตามหรือการปฏิบัติอะไรก็ตามเพื่อนำไปสู่การพัฒนาจิตใจให้มันยกระดับแค่นั้นเองสั้นๆไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนหรือเป็นความเชื่ออะไรเลยนะคะแล้วก็ทำอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่ออยากจะแชร์เป็นแบบพวก spiritual tips ในแต่ละ EP ว่าชีวิตเวลาเราเจอเรื่องแบบนี้เป็นเพราะอะไรแล้วเราจะพัฒนาจิตใจวางใจของเรายังไงดีหรือแม้ก็แชร์เรื่องที่แต่แบบชอบก็คือเรื่องนั่งสมาธิเรื่อง set intention เรื่องกดแรงดึงดูดอะไรก็ตามเรื่องการทำงานเรื่องในชีวิตทุกๆด้านนะคะให้แบบครบรอบด้านจริงๆต้องควรจะพูดเรื่องแบบนี้ตั้งแต่ EP แรกแต่ว่าพอดีช่วงตอนที่ทำ EP แรกนะภาวะหมดไฟในการทำงานกำลังมาแรงเลยในโซเชียลพูดถึงมากก็อยากพูดเอาซะหน่อยเป็นการลองด้วยแหละเพราะว่าเคยจัดครั้งแรกการพูดคนเดียวก็แปลกๆดีนะคะโอเคผ่านไป3นาทีกว่าพูดไปเรื่อยเปื่อยเรากลับมาเข้าเรื่องพลังงานละกันจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยทุกอย่างมันเป็นแค่พลังงานและแรงสั่นสะเทือนนะคะแรงสั่นสะเทือนก็คือ vibration นึกภาพแรงสั่นสะเทือนพลังงานคืออะไรมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจับต้องไม่ได้อ่ะค่ะคลื่นวิทยุคลื่นไฟฟ้าพลังงานลมความร้อนของอากาศความร้อนแสงจากพระอาทิตย์เหมือนเวลาตอนเช้าเราเดินไปอาบแสงอาทิตย์เบาๆนะเอาแบบที่หกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าอย่างงี้ไม่ใช่ร้อนมันสว่างมันกระทบเราได้รับพลังงานความอุ่นๆความร้อนตรงนั้นแต่เราจับแสงไม่ได้ถูกปะเราแค่เห็นแสงเราแค่รับรู้สึกเราจับไม่ได้อันนั้นแหละพลังงานมันก็มาในรูปแบบความสั่นสะเทือนซึ่งเขาก็นักวิทยาศาสตร์เขาก็เอาพลังงานและแรงสั่นสะเทือนต่างๆธรรมชาติเนี่ยไปวิเคราะห์วิจัยศึกษาเรียนรู้และออกมาเป็นพวกอุปกรณ์ตรวจโรคแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆทุกอย่างที่ใช้ในวงการการแพทย์เนี่ยเอามารักษาโรคเนี่ยมันก็มาพัฒนามันต้นกำเนิดทุกอย่างใช้พลังงานแล้วก็คลื่นความถี่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราช่วงนี้เราได้ยินเห็น วิธีการบำบัดรักษาพวกพลังงานบำบัด energy healing crystal บำบัดอะไรพวกนั้นน่ะไม่ควรไปคิดว่าเป็นความเชื่อนะคะเพราะมันเป็นความจริงมันเป็นคลื่นไฟฟ้ามันเป็นภูมิปัญญาโบราณที่เขาเรียนรู้ศึกษาว่ามันมีคลื่นพลังงานที่มันจะไปปรับสมดุลพลังงานในจุดจักระต่างๆของร่างกายเราได้มาก่อนที่วิทยาศาสตร์และสายไฟสายทองแดงจะกำเนิดขึ้นมาไงนึกภาพเข้าใจใช่ไหมคะมันไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่อแต่ประการใดในอัญมณีในหินบำบัดในธรรมชาติที่เราคว้าจับต้องไม่ได้มีพลังงานอยู่ถ้ามันสามารถนำแล้วก็ส่งต่อกระจายออกมันคือคลื่นพลังงานทั้งหมดนะคะโอเคกลับมาที่ร่างกายเราบ้างนะคะร่างกายและจิตใจเราเนี่ยมันเป็นแค่คลื่นและพลังงานทั้งหมดไม่ว่ามวลสารที่จะเป็นลมเป็นเลือดเป็นดินในร่างกายหรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็คือพลังงานแล้วก็ขึ้นความถี่เคยได้ยินคำว่าพลังงานบวกพลังงานลบใช่ไหมคะเหมือนว่าเวลาเราอยู่ใกล้ใครที่เขาสดชื่นสดใสเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราได้พลังงานบวกเพราะว่าตัวเขาเนี่ยสั่นสะเทือนออกมาเป็นพลังงานที่ดีพลังงานความรักความแจ่มใสสนุกสนานเราอยู่ใกล้ๆเราก็จะได้รับคลื่นพลังงานนั้นด้วยเราก็รู้สึกดีแต่ถ้าเราเข้าไปในห้องที่เพิ่งจะมีแฟนกันทะเลาะกันนั่งบึ้งบึ้งไม่พูดกันนะแต่ก็ไม่ได้ทะเลาะแล้วเราแค่เดินเข้าไปเราก็รับรู้เลยมาคู่จุงเบยเพิ่งทะเลาะกันใช่ไหมเปล่าไม่มีอะไรแต่เรารู้เรารับรู้ด้วยฟีลลิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่อยากให้จำไว้เลยก็คือคนเราเนี่ยจริงๆแล้วอะไม่ได้สื่อสารกันด้วยคำพูดหรือภาษาที่เราได้ยินอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่มันไปก่อนคำพูดหรือภาษาของเราเนี่ยคือคลื่นพลังงานที่ส่งจากความรู้สึกเราออกไปเคยไหมเวลาไปเจอเพื่อนคนไหนแล้วเขาแบบเฮ้ยแกหวัดดีเป็นไงบ้างให้คิดถึงแล้วเราก็นึกในใจว่าแบบเฟกทำไมเรารู้อ่ะเฮ้ยเรารับรู้ความรู้สึกว่ามันไม่ได้คิดถึงเลยมันไม่ชอบเราได้สั่งไปนี่คือภาษาที่เราส่งหากันใช่ปะหรือแบบทำไมเรารู้เวลาเราคนเงียบๆแล้วเราแบบน้อยใจอะไรอ่ะทำไมเรารู้หรือใครพูดอะไรแล้วรู้สึกว่าโกหกทำไมเรารู้เพราะว่าคลื่นพลังงานในใจเขาอะแรงสั่นสะเทือนที่มันสั่นออกมามันสั่นว่าโกหกโกหกโกหกโกหกโกหกอย่างเงี้ยอยู่นึกออกปะคนที่มันโกหกเนี่ยจริงคือคลื่นพลังงานมันจะโกหกไปด้วยอะอย่างนั้นน่าถึงจะเนียนมีการมีตำรามีทฤษฎีที่คิดค้นคำว่าbody language ออกมาว่าถ้าเป็นแบบนั้นแบบนี้คือเขากำลังพูดไม่จริงโกหกเพราะว่าพลังงานแรงสั่นสะเทือนและร่างกายจิตใจจิตวิญญาณเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการใดๆที่เกิดข้างในอ่ะมันก็มักจะมีอาการออกมาข้างนอกร่างกายความเจ็บปวดเหมือนกันถ้าจิตใจจิตวิญญาณเราซัฟเฟอร์หรือไม่สบายหรือมันบล็อกหรือมันแย่มากๆสภาพมันก็จะออกมาทางร่างกายเวลาเราเครียดมากๆความเครียดมันจับต้องไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เราเครียดมากๆเนี่ยร่างกายเราจะป่วยเครียดสะสมเป็นระยะเวลานานๆเราก็เป็นมะเร็งแบบนี้ค่ะนี่คือธรรมชาติของพลังงานหลายๆอย่างพลังงานบำบัดถึงช่วยได้โอเคไปถึงไหนแล้วนะเราเป็นคลื่นความถี่และแรงสั่นสะเทือนอันนี้พอเห็นภาพหรือยังคะอ่ะคลื่นความถี่แรงสั่นสะเทือนพลังงานเป็นในรูปแบบไหนอีกเป็นความรู้สึกที่เราส่งออกไปเมื่อกี้อย่างที่บอกแล้วเหมือนแล้วมันสัมพันธ์กับแรงดึงดูดยังไงนึกภาพคลื่นวิทยุอันนี้ยกตัวอย่างบ่อยมากคลื่นวิทยุนะคะสมมุติเราไม่เห็นใช่ไหมอะไรลอยอยู่ในอากาศเราไม่รู้เลยมันมีสถานีอยู่ที่ตรงไหนเราก็ไม่รู้แล้วมันมีการส่งเป็นคลื่นออกมาซึ่งเราเดินอยู่บนถนนนี้เราไม่ได้ยินว่าเขาส่งอะไรแต่ถ้าเรามีเครื่องรับแล้วเราอยากฟังเพลงนี้ซึ่งมันเปิดอยู่ที่คลื่น 104.5 แล้วเราก็ต้องปรับจูนไปให้ตรง 104.5 เราก็จะได้ยินเสียงเพลงนั้นถ้าเราปรับเป็น104 103.5 หรือ 104.25 มันก็จะได้ยินไม่ชัดมันก็จะซ่าซ่าเนี่ยค่ะคือคลื่นความถี่แล้วก็พลังงานที่เราส่งออกไปเราส่งสิ่งไหนออกไปเรามักจะดึงดูดสิ่งนั้นแล้วไอ้เรื่องราวต่างๆเนี่ยนะไอ้คลื่นความถี่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ส่งออกไปนะมันบันทึกอยู่ในจิตใจจิตใต้สำนึก จิตวิญญาณของเราด้วยอันนี้จะเริ่มมาสู่เรื่องภพชาติและกฎแห่งกรรมแล้วนะคะเมื่อกี้พูดไปเรื่องพลังงานไม่รู้เรื่องหรือเปล่าอะก็พยายามพูดนะคะขับรถไปด้วยพูดไปด้วยนั้นเนี่ยโอเคนอกจากเราส่งออกไปตลอดเวลาละมันบันทึกอยู่ในจิตใจเราด้วยมันเหมือนทำงานแบบ two way นะคือส่งออกไปและดึงดูดสิ่งไหนเข้ามาและในขณะเดียวกันมันก็สั่นสะเทือนและบันทึกเข้าไปในจิตใจเราด้วยเขาบอกว่าจิตใจหรือจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกเราอะทำหน้าที่เหมือนประหนึ่งฮาร์ดแวร์ขนาดใหญ่นะคะฮาร์ดแวร์ขนาดใหญ่คือไม่ว่าเรื่องราวอะไรก็ตามที่เกิดกับเราตลอดช่วงชีวิตไม่ว่าจะสำคัญมากสำคัญน้อยจำได้จำไม่ได้มันหายไปจากหัวสมองแล้วมีเรื่องอื่นเข้ามาทดแทนแล้วแต่มันไม่เคยหายไปจากจิตใจมันเหมือนลืมแต่มันอยู่ข้างในตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเรื่องไม่เคยหายไปทีเนี้ยมันมีความต่างอยู่แค่2แบบก็คือมันเข้มข้นหรือมันเจือจางในทางด้านความรู้สึกเท่านั้นเองเพราะนึกภาพนะคะสมมุติเราชีวิตเนี้ยเราเกิดมาสมมุติมีอายุ70ปีเรื่องราวทั้งหมดในช่วงชีวิต70ปีแล้วเนี่ยเราอาจจะจำอะไรไม่ได้แล้วตอนเราตายไปสมองเราเจ๊งร่างเราพังไปหมดแล้วแต่มันถูกบันทึกอยู่ในจิตวิญญาณในรูปแบบของความรู้สึกเพราะความรู้สึกมันเกิดแรงสั่นสะเทือนนะคะทีนี้มันก็มีรู้สึกมากกับรู้สึกน้อยรู้สึกบวกกับรู้สึกลบนะคะเปรียบเทียบยังไงเปรียบเทียบเหมือนเรากรีดข้อความหรือกรีดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยลงบนหินมันต้องใช้แรงมากแล้วมันก็จะมันแบบเป็นรอยจารึกลึกอยู่บนหินแล้วก็ลบยากนั่นคืออารมณ์ประมาณว่าจำไม่ลืมความรู้สึกนี้นะไม่ใช่เรื่องราวนะความรู้สึกนี้จำไม่ลืมเจ็บแบบนี้ไม่ลืมหรือบางเรื่องแค่แบบเหมือนกลิ่นลงบนทรายอะรับรู้สึกแต่น้ำพัดมามันก็จางหายไปลืมความรู้สึกนี้ไปแล้วไอ้ความรู้สึกที่มันถูกกรีดเหมือนกรีดลงบนหินเนี่ยแหละมันเหมือนเป็นตัวบันทึกข้ามภพข้ามชาติมันอยู่ในจิตวิญญาณเราที่พอเราไปเกิดใหม่ถ้าใครเชื่อเรื่องเกิดใหม่ภพภูมิเวียนว่ายตายเกิดนะพอไปเกิดใหม่เนี่ยไอ้ผลที่มันบันทึกอยู่ในจิตเราเนี่ยนั่นแหละมันเป็นตัวที่จะบ่งบอกคุณภาพชีวิตว่าเราจะไปเกิดเป็นใครและเรื่องราวชีวิตเราจะเป็นยังไงคือสรุปง่ายๆคือเราเล่าซ้ำนั่นเองการเล่าซ้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องเกิดมาหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะเรื่องราวภพชาติศาสนาเหมือนเดิมเป๊ะภายนอกอาจจะไม่เป๊ะไม่เหมือนเดิมก็ได้แต่ภายในคือเรื่องราวแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดความรู้สึกเดิมแบบเนี้ยเป๊ะนึกภาพนะคะเอายังไงดีนะสมมุติเราเคยเกิดในยุคที่เป็นทาสแล้วกันเป็นจำเลยสงครามเป็นจำเลยสงครามสมมุตินะเก่าไปหน่อยเป็นจำเลยสงครามเลยถูกล่าจับแล้วก็แบบถูกใช้งานเยี่ยงทาสอะถูกเคี่ยนตีถูกนู่นถูกนี่แล้วเราก็เจ็บปวดทั้งชีวิตเลยอ่ะเรามีแต่ความรู้สึกแบบนั้นบันทึกไว้พอเราตายไปเกิดใหม่อาจจะมาเกิดเป็นทาสในบ้านอ่ะนึกออกไหมอาจจะไม่ได้เป็นเฉลยสงครามแล้วเป็นทาสเป็นคนรับใช้ในบ้านแล้วก็ได้เจ้านายแบบโอ้ยโหดเหี้ยมดูดุเหลือเกินใช้งานแบบเคี่ยนตีอ่ะนึกออกไหมเคี่ยนตีทำร้ายอ่ะเราก็ซัฟเฟอร์ไปอีกหนึ่งชาติเจ็บปวดเหลือเกินชาตินี้ชีวิตตายปุ๊บเกิดใหม่ทีนี้ยุคมิเลเนียมละไม่มีระบบทาสละก็มาแต่ด้านเกิดมาเป็นเหมือนแบบกรรมกรแล้วเป็นกรรมกรที่แบบไม่ใช่กรรมกรที่แบบโชคดีด้วยนะที่แบบมีงานคือการเป็นกรรมกรไม่ได้ว่าไม่ดีนะคะแต่ว่าก็คือพูดว่าเหมือนทำงานหนักอะต้องแบกหามต้องใช้ร่างกายอย่างหนัก ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่มีอะไรดีไม่ดีนะคะทั้งหมดที่พูดเนี่ยแค่ยกตัวอย่างว่าสภาพจิตมันครีเอทชีวิตจริงยังไงในเชิงพลังงานและรูปแบบของกฎแห่งกรรมนะคะมาเป็นกรรมกรแบกหามต้องใช้แรงงานหนักแล้วมันคล้ายๆเดิมเลยไหมทรมานถูกใช้งานหนักแต่เท่านั้นไม่พอเพราะมันต้องเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยมันหนักทั้งกายหนักทั้งใจใช่ไหมแต่สมมติสมัยนี้มันสมัยมิเลเนียลมันไม่มีการเคลื่อนตีละแต่ก็จะถูกทำให้เจ็บช้ำบอบช้ำจิตใจไม่ต่างเช่นไปเจอเจ้าของงานแบบใช้งานหนักขี้โกงด้วยเบี้ยวเงินอีกต่างหากเจ็บกายเจ็บใจแล้วก็ประสบอุบัติเหตุทางร่างกายโอ้ยบ่อยๆมันคือมันสภาพคล้ายเดิมอะนึกออกไหมเนี่ยมันก็เกาะเกิดเป็นวัฏฏะชีวิตซ้ำๆอันนี้พูดกันถึงเรื่องภพชาติแล้วนะกฎแห่งกรรมอ่ะแล้วมันรอไปใช้กันชาติหน้าอย่างเดียวหรอไม่นะบางทีมันก็ใช้กันชาตินี้แหละในตลอดสำหรับทุกตานะแต่รู้สึกว่ายังไม่ต้องตายมันก็เป็นวัฏฏะแล้วในแต่ละวันหนึ่งวันในชีวิตช่วงชีวิตเดียวกันเนี่ยไอ้เรื่องเดิมเนี่ยซ้ำๆเนี่ยมันก็เกิดกับเราซ้ำๆแหละมันเหมือนวัฏฏะที่เกิดตายเกิดดับอยู่แทบจะทุกตลอดเวลาเลยคือเรามีสภาพจิตเป็นคนแบบไหนนะมันมักจะนำพาเราอะนอกจากจะไปดึงดูดเหตุการณ์หรือคนที่มันจะทำให้เหตุปัจจัยพร้อมเพื่อสะท้อนสภาพจิตใจและความรู้สึกของเราข้างในแล้วเนี่ยมันส่งผลเป็นอุปนิสัยของเราเพื่อให้เป็นเหตุเอื้ออำนวยอะนึกออกปะเอื้ออำนวยให้เกิดเหตุการณ์ดังนั้นมันคือมันต้องประจวบเหมาะกันทั้งสองฝ่ายนะเช่นการเป็นทะเลาะเบาะแว้งหรือตบตีอะไรเงี้ยนะทะเลาะเบาะแว้งหรือตบตีหรือชกต่อยหรือมีเรื่องเวลาคนที่มันเป็น aggressive แล้วก็รุนแรงแบบนั้นนะเป็นไปไม่ได้เลยที่สภาพจิตใจเขาจะเป็นคนที่แบบธรรมะธรรมโมฉลาดสงบร่มเย็นนิ่งสงบความเคลื่อนไหวนึกออกไหมถึงแม้ในจิตใจจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกมีประสบการณ์ว่าเออทะเลาะตบตีลบราค่าฟันเนี่ยตัวเขาก็ต้องเป็นคนแบบนั้นด้วยหมายถึงใครพูดอะไรมาต้องต่อสู้ต้องหาเรื่องต้องทะเลาะเถียงกันแล้วก็ต้องสู้อย่างเงี้ยมันสภาพจิตมันก็จะทำให้คุณเป็นคนแบบนั้นด้วยมีเป็นคนที่มี mindset มีความคิดแบบนั้นด้วยนึกออกไหมเช่นคนที่แบบมีคนรักกี่คนก็เจ้าชู้อะนอกจากจิตของคุณที่มันจะมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับความหลายใจมากรักเจ้าชู้อะไม่ว่าจะแบบเคยทำไว้หรือเคยถูกทำแล้วมันเจ็บช้ำมากตัวตนคุณเนี่ยนิสัยใจคอคุณเนี่ยมันก็ต้องมีพฤติกรรมที่ดึงตัวตนความเจ้าชู้ของอีกฝ่ายออกมาอาจจะทำเป็นคนแม่เบื่อมากอาจจะเป็นคนพูดจาจิกกัดอาจจะเป็นคนที่ขี้หึงอย่างรุนแรงหรืออะไรก็ตามอ่ะที่มันส่งด้วยนะเพราะว่าพลังงานละคลื่นอ่ะอย่างที่บอกเหมือนคลื่นวิทยุอ่ะมันมีการรับการส่งถ้าเราไม่ส่งอย่างนี้ออกไปเขาก็จะไม่ส่งตัวนั้นออกมานึกออกไหมคะมันถึงเกิดมาเป็นทฤษฎีเรื่องพวกจิตวิทยาที่บอกว่าเอ้ยถ้าคนนั้น เป็นแบบนี้เราควรจะรีแอคกับเขาอย่างไรเพื่อให้เขาเป็นอีกท่าทีหนึ่งไอ้การรีแอคอะไรพวกนี้มันคือการเปลี่ยนขึ้นความถี่ที่เราจะส่งไปให้เขาไงแต่บางทีเราก็ไม่ได้ทันนึกออกไหมไม่ได้ทันที่เราจะรีแอคเราจะมักจะรีแอคไปตามจิตใต้สำนึกอะความเคยชินของเราไม่ว่าเราจะเป็นคนฉลาดขนาดไหนนะถ้าเรื่องมันใหญ่แบบสติเอาไม่ทันมันจะรีแอคไปแบบอัตโนมัติจิตใต้สำนึกทำงานออโต้ไพลอตคือเราเคยรีแอคกับเหตุการณ์คล้ายๆกันประมาณนี้ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติที่แล้วอะไรก็ตามเป็นแบบเนี้ยเราจะทันทีแต่ถ้าเป็นเรื่องเล็กๆแล้วลองมีสติที่ไวพอมีปัญญาที่ฉลาดพอเราจะเห็นแล้วเราจะอาจจะเปลี่ยนได้อะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับว่าเรื่องที่มันมากระทบเราเนี่ยมันกระเทือนใจเราขนาดไหนถ้ากระเทือนใจแบบที่พูดปุ๊บติดปั๊บทำอย่างนี้ไม่ได้ขึ้นอย่างเงี้ยเก่งแค่ไหนอะเรารู้ทฤษฎีอะไรมาเนี่ยบางทีเราก็สต็อปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนตัวตนหรือเปลี่ยนเรื่องราวภายนอกมันต้องกลับไปเปลี่ยนในระดับจิตใจเปลี่ยนระดับความรู้สึกที่มันฝังอยู่ในใจเราไม่ใช่การอ่านหนังสือหรือคิดแล้วบอกรู้แล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนในระบบความคิดระบบ thinking ไม่ได้ต้องเปลี่ยนในระบบ feeling โอเคอันนี้ก็พูดในเชิงกฎแห่งกรรมและพลังงานวันนี้ มันนานแล้วอ่ะมัน19นาที20นาทีแล้วพูดเพลินมากเรื่องนี้มันพูดได้เยอะมากแล้วก็หลายมิติวันนี้ที่พูดมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งและมิติหนึ่งนะคะไม่ใช่คำตอบหรือบทสรุปเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็พลังงานทั้งหมดนะคะอาจจะเป็นแค่เสี้ยว 1% หรือ 2% แต่ว่าคร่าวๆมันทำงานประมาณนี้เท่าที่ตาเข้าใจนะคะอาจจะผิดอาจจะถูกอะไรก็ได้แต่ว่าเท่าที่ตาเข้าใจศึกษาสนใจและอ่านมาอะไรหลายๆอย่างเนี่ยประสบการณ์เนี่ยมันไม่ผิดเพี้ยนนะมันประมาณนี้เลยก็ขอบคุณมากที่ฟังกันเดี๋ยวยังไง EP อื่นๆจะมาแชร์ spiritual tips อื่นว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะมาปรับพลังงานของเรากันยังไงดีนะคะแล้วลองเรื่องนี้สนุกแล้วก็ดีกับชีวิตมากๆเลยดีแบบเหลือเชื่อนะคะก็เลยอยากมาแชร์กันโอเควันเนี้ยขอบคุณแล้วขอบคุณอีกขอบคุณมากนะคะที่ฟังกันเดี๋ยวต่อไปอ่ะทุกท่านจะมีเพื่อนมาจัดด้วยนะเพราะว่าทุกท่านเปิดให้คนที่อยากมีคำถามอะไรประมาณอย่างเงี้ยเชิงที่เรื่องราวแบบเนี้ยกระทบจิตใจแล้วเราจะทำอะไรยังไงดีเนี่ยมาถามแล้วอุ้ยตอนนี้จองคิวกันมาหลายวันมากเลยที่จะมาจัดมาพูดมาคุยกันนะคะน่าสนุกแล้วเกิดคนที่ฟังอยู่สนใจอ่ะอยากมาแบบมาจัดมาพูดมาคุยมีคำถามอะไรอย่างเงี้ยก็message เข้ามาได้ตรงไหนยังไม่รู้เลยนะเล่นไม่ค่อยเป็นอ่ะแต่ถ้าใครทักมาก็ลองดูแล้วกันถ้ามันขึ้นก็มาคุยกันนะคะอ่ะวันนี้พอแล้วแค่นี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามฟังกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ